Gepriyen Azatlyk Radio Osy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan 16-18 iýun aralygynda Gurban Bayramy belenilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagt Aşgabatda we sewitlerde Türkmen halkynyň milli bayramy münasibeti geçirilýän köpçülük şäherlerini, dawaralary we üýüşmeleňleri synladylar. Häkimetleriň esewançylyk geçer bayramçylyk ýygnanşyklaryna ýyz galdyrdy. Döwlet telewideniýesi 16-njy iýunyň ýerden ýurdun meçhetlerine okulan bayram namazlaryny görkezdi. Şeýle-de paýtagt Aşgabatda we Arkadaş şehrine hem de sevit merkezlerine Ağköy binalarına geçirilen bayramçılık dabaralarından tayyarlanan video reportajları efire verdi. 16-njy iýuna gawat gelen dünç günü Gurban Bayramy münasibeti ýurdun zähmet kodeksine laýyklykda 19-njy iýun çarşenbe gününe geçirildi. Şeýlelikde Türkmenistanlar 3 gün bayramçylyk bellep 4 gün dünç alýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary öz çeşmelerine salalanyp sewit merkezlerindäki Ağköy binalaryna geçirilen bayramçylyk dabaralarynyň häkimetler tarapyndan öňünden sünnälenip meýilleşdirilendigini. Davaralarda çıkış ediyen aydımçıların, sazınlarların, şahilerin ve alıpbarıcıların sanavlarının önünden düzülüp Milli Hukukçuluk Ministerliğinin değişli yolbaşları tarafından tasdiklanan onu haber veriyerler.
Hükümet halktan hovatir ediyer. Şonun üçün islendik üyüşmelen hakimiyetlerin bir gözövçülüğü ve katışığı astında geçiriliyer. Güç edaralarının yolbaşçıları bu gedek hem Gurban Bayramı münasibetli geçirilen çarelerin kuramaçlığını önünden meyilleştirdiler.
Deyip çeşmeler aydiyar. Sevit merkezlerine Ağköy binalarının yanını hükümet gödövçülüğünü oturduran hengirliklerden daşarı, rayetler tarafının öz başta sallançakların oturdulmağı qadağın edildi. Məlim Morşayal Türkmenistanı dəb bolun, edim ğılımlara layıklıkta Qurban bayramına esasan yaşlar, hengirlik uçyarlar. Azatlyk Radiosynyň paýtagtda Kıvırçı Taşgabat şehrinin bagtyarlyk etrafında yaşlar tarafının öz başta kurulan bir hengirlikin hakimiyetler tarafından söktürlüğünü xabar veriyarlar.
Yaşlar dəb bolşayalı önkü 90-cı razyezd, önkuru xavat etravı. Adlandırlayan yaşayış toplumunda takır ve tekiz meydanda öz başlık sallançak gurnadılar. Yanış gerlere çağı düşep avadanlaştırdılar ve yürüte tayarlık gördüler. Kurbanlığın ilkinci gününde erkek adamlar ve ayarlar, oğlan gıydılar bu hingildiğin tövüründe üyüşüp yanıvır şatlanıp ulu şovhun vilen bayramçılık bellemeye başlaptılar velin önkü ruhavat etrafının polisi işgarları üyüşmelen geçirilen yere uloğda gelip yığınananlardan dargamağı ve sallançakların sökülmeğini talap ettiler. Sallançaklar meyletin sökülmedik halatında bu çeyrenin kuramaçlarının 15 gün möhlet vilen administratif tusoluğu hüküm edilecektiğini duydurdular.
Deyip bir yerli yaşayca Zatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Polisiýa gatnaşygynyň arasynda ýygnananlaryň arasynda kuly ýaşly adamlar ýaşlara ýüzlenip hökümet bilen oýun etmezligi, aýdylan bilen bolmagy ündediler diýip yerli ýaşaýjy söýdüniň üstüne ýetirdi. Meýletin guramalaşdyrylan hengirlik çäresi dargadyldy, üýüşmeleň öýleýine gaýtdy. Sallançaklary gurnan ýaşlar bolsa, bayramçylygyň ilkinji gününde hengirlik tökmek işleri bilen meşgul boldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri sewit merkezlerine hökümet gödäwçiligine guramalaşdyrylan konsertlerde ýerine ýetirilen aýdymlaryň sözlerini hem häkimetler tarapyndan döwlet propaganda sına gavat getirilmegi uğruna yürüýte tapşyrykların berilendigini aýdýarlar.
Meselem, Nuskogu sahirlerden Maltumul Pragyň ýa-da Keminäniň din bilen bagly aýdan sözleri, watan söýgüsi, paça we padarlyk ýaly düşünjeleri ýuwurlyp ýetgedildi. Yazdılar ve alıp barzılar özlerine öňünden ýazylyp berilen nowatçy sözleri okumaly boldylar.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrun döş bolan çeşmeler aýdýar. Türkmen halkynyň arasynda Gurban bayramyna mal soýulyp sadakalar berilýär, merekeler guramalaşdyrylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerini hojalyklarda guramalaşdyrylýan öz başlyk merekeleriň gurbanlyk üýüşmeleňleriniň hem häkimetleriň radaryna ilendigini habar berýärler. Vilayetlerde we etraplarda içeri işler ministrliginiň hem de Milli Hukukçuluk ministrliginiň işgärleri şeýle üýüşmeleňlere gatnaşyp ýylat arasyna döwlet siýasatyna çapraz gelýän pikirleri urun Mäklen borşlandyryldy. Şeýlede yerli häkimetler ýylat arasyny Gurban bayramy münasibetli eli ýuka hojuluklara maddi ýardamlar berýän, guruply hojuluklara ýüze çykarmak we olaryň sanawyny taýýarlamak tapşyryklaryna da sezewar boldy.
Sebäbi olar ýaly adamlar garyp hojuluklara kömek görüp ýylat arasyny awray gadanýarlar. Bu ýagdaý bolsa häkimetlere kölege salýar.
Deyip bir yerli Sinçadatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun verdi.
Hökümet özünden bir ruhsat amal edilýän islendik işe pursat mümkinçilik bermeýär. Hökümetin ruhsaty olmazdan butnamağa ruhsat berilmeýär.
Deyip Azatlyk Radiosynyň ikinji habarçysy beýle bir şäher ýaşaýjysyny çytyrlaýar. Döwlet mediýasy ýurdun ähli sebitlerini bayramçylyk tabaralarynyň uly ruhy bilen tüge beslenendigini aýdýar.
Bu bayramçylyk günlerini mälim bolşýaly halkymyz musulmançylygyň gurbanlyk bermek borçuny berza etýär. Adamlar mal soýup sadaka berýärler. Bir-biriniň ozagyna baryp duw tagam dadyp, gurbanlyk sadakalarynyň kabul bolmagyny dilek etýärler.
Diýip döwlet mediýasyna efire berilen bir video reportajda aýdylýar. Döwlet telewizionyny joşgunly bayramçylyk çykyşlaryny milli ilwaslarda dabaralarda oran alýan raýatlar görkezdi. Häkimetleriň gödäwçiligine goramalaşdyrylan dabaralarda dürli tagamlary taýýarlaýan aşperler, götürtmelerde eli işleri bilen meşgulanýan zenanlar, aşk oýnaýan çağlar, ýağlygy towuz su tanap çekdiýäli, ýarışlara gatnaşýan ýaşyr we sallançaklarda düşýän ýigitler we gyzlar görkezildi. Döwlet tabaralaryna hamaly jemgyýetiň ähli agzalary, ýaşul nesil, aksakal gojalar, aksaçly eneler, ýaş nesiller, ýigitler, gyzlar, çuaglar uly ruhy bilen tüklen gatnaşyp milli bayram howasyny emele getirýärdi. Ýöne döwlet mediýasy bayramçylyk çäklendirmeleri, häkimetleriň esewany işleri barada habar bermeýär. Bu aralykda Natyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçy Türkmenmaş şäherindäki Söwdan okotlaryny bayramçylyk nasibetli haritlaryň bahalarynyň 25-65 götürme aralygyna ýokalanyny habar berýär. Kinar Hazırna 1 kilogram daşary yurt alması 25 manatdan 38 manada, banan 28 manatdan 45 manada, apelsin 20 manatdan 36 manada gymmatlapdyr. Bu wagtlarda bayramçylyk günlerine yerli gawunyň 1 kilogramy 18 manada, garpyzyň kilesi 10 manada, käşir 16 manada, kartoşka 11 manada ýokurlandy. Tuwy 25 manat, ýokury heli tuwy 50 manat. Galawerde bayram gününe kadar ýaka şäherde agyz suwunyň 3-nçiligi kesildi. Elektrik energiýasy hem günüň dowamyny 3 gede kesildi. Adatyk radiosynyň Türkmen awaz şäherine habarçylyk Nogor bölümünün Sevit merkezinde Kurban Bayramı'na dükkanların akşam 20.00'da yapılıyanını, gece 21.00'dan sonra adamları köçeye çıkmağın qadağın edilyanını haber veriyor. Şehirdeki hareket çaklandırmalarının sebepleri adat bolşuyala aydınlaştırılmıyor. Yerli habarçylar Günbatar vilayetinde de, Günnogor vilayetinde de şu ýyl gurbanlyk sadakalaryny berýän adamlaryň sanynyň azalanyny habar berýärler.
Gurbanlyk berýän hojalyklar gaty az. Gurbanlyk sadakalaryny berýän adamlar mal soýup garyp hojalyklara paýlaýarlar. Adamlary üýşürip märeke bereniňden mal etini paýlanyň has amatly bolýar. Köp hojalyklaryň et almagy ýagda ýok. Getirilýän sadakalary begenip alýarlar.
Diýip lewapli ýaşaýjy aýdýar. Bu sebäpde hem özbaşdak sallançaklaryň guramalaşdyrmagy gadagyn edilipdir. Polisiýa işgärleri bayramçylykdanyň ençeme hojalyklara aýlanyp hüňgürliklerde uçulmagyna garşy duýduruş beripdir. Adatyk radio lewapulatyny Gurban bayramy nasibetli girdilen çäklendirmeler. Şeýle Balkan welaýatynyň azyk haritlarynyň gymmatlygy boýunça yerli resmiýetlerden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri özler tarapından ıtıvarsız raýat hasaplanýan adamlary anyklamak işlerini güýçlendirdi. Şunlar howpsuzlyk gullyklarynyň we kanun goraýjy edanalaryň işgärleri daşary ýurtlarda zähmet çekip gelen raýatlaryň käbirinin öýlerine duýdansyz gelip, olaryň öýlerini dökýärler. Bu çäreleri maşgala agzalary daşary ýurtlarda zähmet çekýän raýatlaryň käbirleri hem sezewar edilýär. Bu barada bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan türkmenistanlaryň ençemesiniň ýakyn garındaşları anonim şertte Azatlık Radyosu'nun haberçilerine gurrun verdiler.
Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarlarının ellerine öyleri dökmek var da resmi hat bulması da onlar öylere kursap giriyorlar. Onlar daşarı yurtlarda işlep vatanına dolanan rayetlerin elektronika enzamlarını alıp öylerini olsa etraf polis bölümüne alıp gidiyorlar. Bu yerde olar ilgiderli soruğa çekilip olara basış korkudulyar.
Deyip bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan Türkmenistanların birinin yakın karındaşı aytdı. Onun tasdiklamağına göre şüpheli hasaplanyan rayetler bir neçe günlap demir gözünün anırsında saklanyar. Olara yeterlik azık ve su hem berilmen ağır sinyallara sezevar edilyarlar. Bu rayetler bir neçe gün sonra öylerine koy verilse de olorun elektronika encamları berilmeyar. Kanun koruyucu ve hopsuzluk işerleri olorun bir ay son berilecek dığına diyarlar deyip Türkmenistan sanlı rayet aittaya. Adatlık bu yağdaylar varada deyişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda Milli Hoopsızlık Ministerliğinden tesvir alıp bilmediye. Yönü bu çarelerin geçirliyendigini adatlığın yurdun kanun koruyucu idaralarının birindeki ıhtıvarlı çeşmesi hem tasiklap bulurun hakimiyetlerin özler tarafından ıhtıvarsız rayet hasaplanyan adamları anıklamak tağlalar bilen bağlanışıklıdığını aittaya.
Raýatlaryň saklanan elektronik enjamlary MHM-niň IT hünärmenleri tarapyndan seljirilýär. Notebooklaryň, mobil telefonlaryň beýin toplumy öwrenilip, olaryň içine ziýanly programma oturdylýar. Bu programma enjamyň eleterlilik nukudyny hemisi açyk görnüşde taklap, olaryň IP talgysyna girmäge mümkinçilik döredýär. Şeýlelikde ygtybarsyz raýat bolmakda guman edilen adamlaryň elektronik enjamlary her gün 24 saatlap gözükçülükde taklanyp, kimler we nirler bilen gurulýandygy, nähili VPN-lardan we maglumatlardan peýdalanýandygy anyklanýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Soňky aýlarda Türkmen häkimetleri raýatlara gözükçülügi güýçlendirip, olar beýleki çäreler bilen bir hatarda özler tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözleýärler. Habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä bu kategoriýa esasan garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän, azatlygy maglumat syzdyrýan, internetde ýurt barada tanqydy maglumatlary çap edýän raýatlar girýär. Geçen aý Aşgabatda habarçylarymyz häkimetleriň bu işleri döwlet we hususy eýetçilikdäki taksilerin sürücülerini çekip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertde söhbetleşen taksi sürücüleri Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň iş şäherleriniň özlerinden ýolagçylara dürli soraglary berip, olaryň içki pikirini öwrenmegi talap edýändigini gurrun beripdiler. Olar taksi sürücülerini aýlyklarynyň ýokurlandyrylacak döwlen höweslendirilýändigini hem aýtdylar. Şu ýylyň başynda paýtagtda habarçylarymyz VPN programmalary arkaly döwlet tarapyndan oňlanmaýan sosial torlara girýän okuwçylaryň enatalarynyň sorag çekilýändigini we şeýle hojalyklaryň ygtybarsyz hojalyklar hasaplanylýandygyny hem aýdypdylar. Öz raýatlarynyň internet eleterligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqyd edilýän Türkmenistanyň hökümeti ýurtda garaşsyz web-saýtlary we sosial ulgamlaryň tas ählisini bir petik astynda saklaýar. Petikli saýtlara diňe VPN ulgamlarynyň üstü bilen girilýär. Bu hyzmatlardan daýlanýan özgü pikirli raýatlar ýygyrlanýar. Häkimetleriň özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary anyklamak çäreleriniň güýçlenmegi soňky aýlarda türkmen halkynyň internetde we özara duşuklarda açyk pikir alyşmalarynyň has işçiňleşýändigi baradaky maglumatlaryň ýygjamlaşan wagtyna gabat gelýär. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mör möjükler ýene-de paýtagtyň ýaşaýjylaryny bimada edýär, Aşgabatda sary garynja ýaýraýar. Azatlyk habarçylary paýtagtdaky etraplaryň birinde tezlik bilen ýaýraýan mör möjüklerin döredýän kynçylyklary barada maglumat berýärler. Bagtyýarlyk etrabynyň gypçyk, herikala we ruhawat ýaşaýyş çaý toplumlarynda bir gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň alada tartýar. Çaýyň bölekleri şol sanda üçekleri tahtadan gurulan binalar da sary garynja köpölüp öýlerini yumrulmak howpyny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda şeýle gurrun berdi.
Sary garynja jaýlaryň tahtasyny içinden iýip çüýredip, üçeginiň çökmegine sebäp bolýar. Sary garynja garşy ulanylýan himik teristeleriň haýry bolman, maddi ýagdaýy ganymat we mümkinçiligi bar hojalyklar jaýlarynyň üçegini söküp tahta bölüklerini aýyrýarlar we deregine demir turbolary, demir burslary we beýleki demir gurulyşyk enjamlaryny ulanyp täzeden gurmaly bolýarlar.
Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä öýlerini täzelemek hemme el ýeterli däl. Eli ýokam aşgabatlar üçeginiň çökmek howpunyň artýanlygyny aýdyp aladalanýarlar.
Üçegini täzelemäge ýagdaýy bolmady kojalyklarda sary garynja üçegi saklaýan tagtanyň içini köwüp üçegini çökmegine getirýär. Şol sebäpden eli ýoka hojalyklar üçegi ýere gaçmady ýaly pürslerden we kerpiçlerden ýerden dire gurup, üçöw saklama üçin wagtlaýyn hem bolsa çözgüt tapmağa synan şiarlary.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Sarygarynja tiz ýaýraýan diýen keş mörmöjü hasaplanýar. Agaçy taýlaýan sarygarynjalar dünýä tejribesinde halk hojalygyna ýylda milliardlarça dollarlyk ziýan ýetirýär. Sarygarynja batan binalara ýetýän ziýan birnäçe wagtlap göze ilmeýär we soňra jaýlar birden ýumrulýar. Yurtta mör möjüklörün aşı köpülüp iladın durmuşuna tiyatir yetiriyen yağdaylarının bir neyacatı var adı ön kem xabar verilipdi. Marivel ayetirin dürlü yaşayış nokotlarında tarı garıncağının birden köpülüp yaşayıcıların durmuşuna ulu ziyan yetiriyenlik var adı geçen yılın Tomsundan veri xabar verilip geliyar. Geçen yılın avgust ayında yol öten etrafının momatay giyinişliğinde sarı garıncı köp sanlı kocalıkların hovlu caylarını bastı yerli yaşayıcılar şonda garıncı hopuna karşı özlerinin çaresiz hakimetlerden yardım vermek vara dediyen hayışlardan olsa cevapsız galiyanlığına aydıp mörmöcüğe karşı öz gücü ile görüşmeli oldular. Yerli yaşayıcılar dizel yangıcı ile yumak yali pidati tasdiklanmadık çareler geçiriyerler. Momatay giyinişliğinin yaşayıcıları sarı garıncıların ovanın çayında 3-4 4 yıl mundan ozal peyda bolup başlandygyny we garynja batan jaýlaryň 2 ýylyň içinde zaýlanyp ýumrulmak halyna ýetýänligini gürrüň berdi. Göz aylarında sarı garıncağının yol öten etrafının başka yerlerinde de tiz yayrayanlığı melim oldu. Azatlık Radyosu'nun haberçileri sarı garıncaların din evir yaşayış çaylarına del, eğitim devlet edaralarına şolsanda mekteplere de ornaşmak zirarlı binaların kapılarının ve pencerelerinin veyran bolunluğunu haber verdi. Türkmenistan'da sarı garıncadan başka da mörmöcüklerin dürlü görünüşleri vaxtal vaxtal yayrayar mundan on büre tahtabit ve çekirtke yali möcüklerin aşa yayramağı bilen bağlı yağdaylarının ençe meti yüze çıkıptı. Şu vaxt merkezi Azeri regionunda çekirtke görülü ve şedilmedik derecede köpeldi. Qazaqstanda, Kırgızstanda ve Özbekistanda çekirtke hopuna karşı duyduruşların berleyen vaxtında Türkmenistan'ın ovukuculuk resmileri hem çekirtke tozuşuna tayarlanıp başladılar. Türkmenistan'ın kronikasını eşirden maglumatına göre 8. iyunda Ovukuculuk Ministerliğinin başlangıcı bilen yurdun ekli velayetlerinde çekirtke çozuşlarına tayarlık çarelerine bağışlanıp kısaklı yığınaklar geçirilipdir. Türkmen haber verişleri işlerinde şu vaxt çekirtke ve sarı garınca yali mörmöcüklerin çozmağı var adı düyüpten haber verilmedi. Bu meseleni Türkmen resmileri hem açık ağdamadı.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önüne Maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini şahsy düzümi imitiýet etmezligi, harbyly wagtlaryň ýetmezligi ýaly üçünçilik meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýaş etkerler çağırış boýunça harby gullugy tamamlanan raýatlaryň könüli wagtlaryny gemeli bolýarlar. Täzeli wagtlar möhüm teneleri bayramçylyk günlerine niyetlenip harby amarlarda saklanýar. Şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çağırmagyň hem de gulluk möhletini tamamlanan raýatlar harby gullukdan boşatmagyň ýazgy möhümi dowam edýär. Ýurdun harby edaralarynyň üçünçilik şertlerinden habarly çeşmeler harby bölümlerde imit yetmezçiligi ve harbul vas yetmezçiligi ýaly problemalaryň dowam edýändigini aýdýarlar.
Çağırs boýunça harby gullugy tamamlaýan eferler, ferkerdelerin tapşyrygy bilen howsarlaryny jaň edip, özlerini raýat isklerinin iýberilmegini haýsy diýerler. Olaryň köni uniformalary harby bölümlerdäki ammarlara tapşyrylýar. Sondan soňra olaryň harby bölümleri terk etmegine ruhsat berilýär. Köni harbyly wagtlar ýaz eferlere paýlanyp berilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Zatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol harby gullugynyň ilkinji gününde ýaş eserlere paýlanyp berilen täzel wagtlaryň möhüm seneleri, şol sanly harby kasam kabul ediş gününü, bayramçylyklara ýa-da barlyk gullugynyň niýetlenip harby ammarlarda saklanylýanyny aýdýar.
Ýaş eserler özlerini paýlanyp berilýän täze harbyly wagtlary harby kasamda, bayramçylyk günlerinde ýa-da Gorunlyk ministrliginden iberilýän barlykçylaryň harby bölümlerde barlyk geçiren günlerinde geýip bilýärler. Bayramçylykdan ýa-da barlykdan soňra täzeli wagtlar ýaş etgirlerden ýygnanyp alynýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Çeşmeniň sözlerini çitirleýär. Bu aralykda ýerli finçler ýurdun harby pudogyny dowam edýän problemlary, şol sanly üpçünçilik we terbiýeçilik meseleleri boýunça alada beýan edýärler. Finçlere görä Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini şahsy düzümi ençeme ýyllardan beri dowam edýän kronik häfiýetli problemlardan ýezir çekýär. Hökmany harby gullyk borcunyň ýerine ýetirilýän döwürlerini 2 ýylyň dowamyny käbir eskerler harby bölümlerde giň ýaýran agylygyň we kemsitmeleriň pidasy bolýarlar.
Hususan da ijiz, sağlyk ýagdaýy petraýetler harby gullyk döwründe fiziki we ruhy basyşlara tezi bar bolýarlar. sütüm görküzülen eserler hemisilik ruhu siket alıp, durmusun gelcekki tapkırlarında da kıyınçılıkları bastan geçiriyarlar.
Deyip yerli sinçaydar, ilan tarasına xarbuğulluk dövrüne ruhu siket alan rayetlerin maşgala durmuşuna zorluğu yüzüryan xalatları yüze çıkar. Hökman xarbu borçluk dövrüne ruhu basışları, duçar olan rayetler, rayet durmuşuna uygunlaşmakta hem kıyınçılık çekerler deyip sinçlar aydar. Türkmenistan'a 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler çağırış boyunca hükmanı xarbuğulluğu geçerler. Xarbuğulluktan boşamağı ya da çağırış mühletini izi süsürmeği hukuku bulan rayetler kulluğu çağırılmayar. Türkmenistan'a rayetler xarbuğulluğu çağırmağın hem de kulluktan boşatmağın yazkı mevsimi 30. iyunu çene devam eder. Rayetler yılda 2-3 oktyavr, noyavr, dekavr aylarına hem de aprel, may, iyun aylarına xarbuğulluğu çağırlayarlar ya da kulluktan boşadılayarlar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu çağırışa değişti rayetler için alternatif rayet kulluğu mümkünçülüğünü hödürlemeyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu yurdun harbi pudağınak noğsanlıklar, şolsanla yaramad üpçünçülük şertleri, imit yetmeçiliği, harbi kullukta hukuk kemsitmeleri var adı, iyiliderlik haber verip geliyerler. Redaksiya Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı düzümünün yaramad üpçünçülük şertleri var adı, değişti harbi edaralardan tesvir alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogsunan Nurwan. Dünyanın yadra yaraqlı 9 devleti 2023-nji ýylda olara öňünalys çäresi hökmünde bolan anamyň ýokarlanmagynyň arasynda öz yadra arsenallaryny has döwre waplaşdyrmagy dowam etdirýär diýip Şwetsiýanyň pikir merkeziniň 17-nji ýylyna çap eden täze hasabatyna aýdylýar. Soğuk uruş döwrüniň yaraqlarynyň kim-kimden sökülmegi bilen dünýädäki yadra yaraqlarynyň umumy sanynyň azalmagy dowam edýän hem Kıynansak da biz ulanorluklu yadra yaraklarının sahanının yıl sayın artyanlığını görüyersip Stockholm Halkara Parakatçılık Bağırlıkları İnstitutu'nun müdürü Dan Smith aytti. Bu tendensiye görünüşünün saklanacağı mengdiyar ve ihtimal yakın yıllarda has güçlenir. Bu adattan nasarı aladalı yağdaydıp o sözünün üstünü yetirdi. Rusya ve onun yarani Belarus şu yılın başına taktiki yadra yaraklarını yerleştirmek boyunca Türgünlöşü'nün ikinci tapkırına başladı. Analitiklerin aitmaklarına göre bu Kremlin günvatarı Ukrayna veriyen kolluğunu güçlendirmekten soğutma uçuyun ediyen takarlarının bir böyle olup görünüyor. Yadra yaraklarını yok etmek varadaki halkara kampanyanın 17. yılına çap eden başka bir hasabatında olsa yadra yaraklı 9 yıl 2023-nji ýylda öz yadra yaraklary programmalaryna jemi 91 ýarym milliard dollara golay terişde sarp edenini gaýdylýar. Yadra yaraklaryny ýok etmek barada halkara kampaniýanyň getirýän sanlary 2023-nji ýylda 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende yadra yaraklar üçin harçlanan terişdeleriň 10 ýarym milliard dollardan gowrak artanyny görkezýär. Yadra yaraklar üçin harçlanan terişdeleriň korlanmağının 80 götürümü Birleşen Ştaatların payına düşer. Abbasanın bu urdaki umumi çıktıcılarının mötsörü 51,5 milyar dolar olup yadra yaraklı beylekli yurtların bilelikte diyen çıktıcısından hem köp oluyar. Abbasadan son en köp çıktıcı eden yurt Hatay olup bir yurdun yadra yaraklarını eden haracatları 11,8 milyar dolar oluyor. Rusya yadra yaraklar için kent çıktıcı etmekte 3. olup bir yurdun yadra haracatları 8,3 milyar dolara var deyip hasabatta ediliyor. Stockholm Halkara Parakatçılık Bağırlıkları İnstitutu'nun hasaplamalarına göre yerleştirilen 2100 teorovu yadra yarağı ballistik raketalarda yokor dereceli amal hüşkarlık yağdayına saklanılı ve bunların taskin mesleğiniyali Rusya ya da Birleşen Ştaatları değişli deyilip saklanılıyor. Emma bunu karamazdan Hıtay'ın hem kevr yadra yaraklarını ilkinci gedek yokor amali hüşkarlık yağdayına yani sevuş yağdayına getirenini kaydılıyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.